Blasiða 41
Verkefni 1. Nefndu heiti og tákn tveggja frumefna sem eru í sama flokki og kolefni, C. 2. Nefndu heiti og tákn tveggja frumefna sem eru í sama flokki og natrín, Na. 3. Er ástæða til að ætla að skyldleikar séu með frumefnunum kalsín og bróm? Færðu rök fyrir svariðinu. 4. Sætistala LI er 3. Hvað merkir það? 5. Hvað heita flokkar 4, 5 og 6? 6. Nefndu dæmi eitt frumefni úr hverjum af eftirfarandi flokkum og skráðu bæði tákn og heiti. A. Alkalímálmur. B. Jarðalkalímálmur. C. Halógen. D. Eðalgastegund. E. Hliðarmálmur. Hér eru þrjár myndir. Mynd 3.2. Lotukerfið. Málmar, hálfmálmar og málmleysingjar. Dökkblátt táknar málma, grænt hálfmálma og rautt málmleysingja. Mynd 3.3. Málmar og málmleysingjar. Hægra megin á myndinni eru málmarnir sink, ZN og kopar, CU. Vinstra megin eru málmleysingjarnir kolefni, C og brennisteinn, S. Mynd 3.4. Örgjörfi. Á myndinni má greina hina ýmsu hluta örgjörfans en sjálf kísilflagan er falin undir grænu plasthimnunni.